Азатлык радиосу сөйлөй. Тазынчы август дүшәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Алсу Кармаш. Бүгенге тапшыруда 20 ел элек демократик хокукый дәүләт төзергә омтылып Татарстан дәүләт суверенитетын игълан итте. Декларацияны кабул итүчеләр 20 елдан соңгы фикерләре, хатирәләре, уңышлар һәм шигүләр турында сөйләр. Шулай ук бүген Татарстанда һәм татар дөньясында узган чараларга күзәтү ясарбыз.
Хәзер картада юк, Шәймиев та юк, дәйсезлек та юк, милләт та юк дияргә була бүген шикелле.
20 ел элек Татарстанның мөстәкыйлеге турында декларация кабул итүдә катнашкан милли хәрәкәт вәкилләре хөкем ителгән һәм эштән читләштерелгән, әмма милләт бетмәсә, киләчәктә бәйсез булу өмете бар диючеләр дә бар. Бүгенге тапшыруыбызда тулысынча диярлек истәлекләр һәм хатирәләргә багышлана. Татарстанның 20 елда үткәне һәм бүгенгесе турында безнең хәбәрчеләребез күзәтүләре һәм сәясәт белгечләре белән әңгәмәләр тыңлагыз. Казан бүгенге бәйрәмне күптән көтелгән яңгыр һәм урам җыеннары белән каршы алды. Азатлык радиосының сез хөрмәтле тыңлаучыларыбыз һәм укучыларыбыз өчен әзерләгән бүләге ул интернеттагы сәхифәбезнең яңа йөзе. Анда тагын да күбрәк мәгълүмат, безнең белән аралашу мөмкинлеге тудырылган. Бу тапшыруны да сез шушы минутларда кыска дулкыннарда һәм Азатлыкның яңартылган интернет сәхифәсендә тыңлый аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Татарстанның элекке премьер министры Мөхәммәт Сабиров суверенлык турындагы декларация ярдәмендә республика күп кенә икътисади өстенлекләргә ирешә алды дип саный. Ләкин Россия белән Татарстан арасында килешүләр имзалау алай җиңел генә булмаган. Монда шәхси танышлыкларда, юридик документларда файдаланылды дип сөйләде ул Ландыш Харасовга Мөхәммәт Сабиров.
Без бит анда болай гына сөйләшү түгел, юридический документ эшләп куйдык. Башта декларация о государственном суверенитете дигән документ, ул флаг кебек, ә менә аны безнең халыкка файдасы килер өчен тагын межправительственные соглашениелар эшләдек. 22 январьдә 1992 елда без ул вакытта Егор Тимурович Гайдар премьер-министр был, урысча әйтәмен, соглашение правительства Российской Федерации с правительством Республики Татарстан об экономическом сотрудничестве, деп шундый документ чыгарды. Ул документ аша безгә иң кирәклеге булды, чит илгә үзебез 11 миллион тонн нефтне сата аладырык. Вакыттагы теге бәясе 25 доллар булса да бер тоннага, но ул долларлар бүгенгә караганда файдасы артыгы. Аннан соң 15 февральдә 94 елда менә шушы мин әйткәнчә инде договор төзеп аны алар ягыннан Ельцин Борис Николаевич, Черномырдин Виктор Степанович кул язмасын куйдылар. Безнең яктан Минтимир Шарипович Шаймеев и мин. Бу ик кирәкле безнең Россиядә иң беренче без шушындай документны төзедек. Договорга без берничә соглашение керттек. Безгә мөмкинлек бирделәр чит илләр белән туп-турга Мәскәүне отношение имеет әрге. Торговля буенча бүтән әрсә бұтса. Тоғын бір сенді ол вақытта біздің территорияда воинский шестлер бек көбе. Оның үшін біздің жерні алалар, біздің суына шелер тігілі бұлай деп, шуынды военный область деген соглашен шықты. Военный заводлар бізге не чағыма керекі бар. Шуының үшін оның тұрында болды. Анасын таможонны дела. Бізден көп поштыны алмаслар үшін, әгер декларация суверенитеті болмаса, бұл документларны олар белән бергә подписчиктәргә авыррак булырга. Безгә юл ачылды. Бик күпләре каршыда килделәр башта. Ну, аннан соң инде Митимир Шарипович белән бергә ул үзе ягыннан, мин үзем белән ягымнан анда Мәскәүгә барып, аларны убеждать итеп, Аллага шөкер, бөтенсе дә без уйлаганча килеп чыкты. Шуның өчен безнең тормыш бүтән күршеләргә караганда җиңелрәк безнең халык үтте. Бөтен бу документлар минем өчен генә түгел, бу бит безнең халык, Татарстан халкы өчен. Шуның өчен аның файдалары кайсы берсе может аны белми дә ул документ булганнарын. Менә бөтен җирдә теге әпәй ашмыклар бәясе күтәрелә башлады. Үзебездә күтәрмәдек, калдырдык аны. Менә шушы декларациялар аша шундый күп зур файдалары безнең халыкка, Татарстан халкына керде инде.
Ничек Мәскәү бар алды икән мондый ташламалар?
Башта алар курктылар. Мана сез нәрсә ки, совсем китәсезме мондый документлар булгач, мин имиджи Шарип шикелене әйттек. Наоборот, шушы документлар аша без сезнең белән теге бәйләнгән. Шуның өчен бер кая да китмибез. Мана бергә, ну, безнең байлык күбесе безнең халыкка керсен өчен дип аларны убеждать итеп. Ну, әгәр теге Ельцин белән Черномырдин безне поддерживать итмәсә, аның нәтиҗәсе дә болай булмас иде. Ну, Черномырдинны мин әллә кашан бирле без аның белән дусларыйк. Әлкештә эшләгәндә, әлмәттә эшләгәндә аның белән очрашып, ул Газпромда эшләгән иде. Шуның өчен семьясы белән дә танышып, бергә аларга кунакка барып, Мәскәүдә Фәймән белән, иптәшем белән бик якынлык булдык. Ну, Ельцин белән дә мин Тимир Шарипович тоже дусланып китеп, аларның менә шушы ике кешенең Мәскәүдәге файдасы безнең халыкка бик күп керде. Без инде Шаймиев белән үзебездә тырыштык бик нык.
Ә сез менә күз алдыгызга китердегезме 20 елдан соң менә шушындый хәлгә төшәрбез дип?
Юк инде, ул вакытта ничек аның турында уйлау да башка да кермейдер әйе. Байлык бит шул нефть аша безнең бик зур. Икенче яктан теге военный заводлар безнең КПО моторостроительныйлар тоже. Безгә аларның кирәге юк, но безнең Россиягә кирәк инде. Алар бит аның да аңлыйлар. Аңладылар. Шуның өчен менә безгә хәтле андый хәлләр булмады Россия белән. Менә без юлларын табып, Аллага шөкер, үзебезнең халыкка шуның шушы документлар аша файда китердек дип уйлыйм инде.
Ул чакта менә нефть киременең ничә проценты Татарстанда кала иде һәм менә күпмесе Русиягә китә, күпмесе сатыла иде?
Үзебездә тапкан нефтьнең 11 миллионын ул 10%-тан артырак инде чит илгә самостоятельно сатабыз. Аның файдасы бик зур булды, особенно теге дефолтка кереп киткәч. Шул бит инде нефть аша, шуны напрямую сатып, шуның файдасын без үзебездә исегездә булса ул вакытта бәяләрен практически күтәрмәдек.
Ә менә бу 11 миллионнан киткәннән тыш чит илгә инде саткан калган нефть нишегерәк иде менә калганы?
Анда бит безнең үзебезнең нефтепереработка бар инде. Аны газоперерабатывающий завод, завод Арксинтеза, алар бит тоже нефтьнен чыгалар инде. Шул заводларга кертәдек, калганнарын Россиягә, но акчага сатадырык.
Татарстанның элекке премьер-министры Мөхәммәт Сабиров белән суверенлык турында декларацияның кабул ителү тарихы турында Ландыш Харасов сөйләште. Бүгенге тапшыруыбызның икенче яртысында сезнең игътибарга бу эштә катнашкан тагын башка танылган сәясәтчеләрнең фикерләрен тәкъдим итәрбез. Саша Долгов 30 август алдыннан гына Рафаэль Хакимов, Фәүзия Бәйрәмова, Фәндәс Сафиуллин белән сөйләште. Аларның барысының да суверенлык турындагы декларацияны кабул итү көне уңаеннан истәлекләре һәм фикерләре бар.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы тапшыруын бүген Казанда узган чаралар белән дәвам итәбез. Татар яшьләре форумы рәсми төстә ябылса да, аның кайбер чаралары дүшәмбе көнне дә дәвам итте. Казан милли мәдәни үзәгендә милли мәдәни хокукларны яклау һәм дәүләт оешмалары белән хезмәттәшлек турындагы мастер-класслар булды. Шуның белән бергә форумчылар 30 август бәйрәм чараларында катнашты. Якшәмбе 29 август көнне исә Яшьләр 4-нче бөтен дөнья татар яшьләре форумын йомгаклау утырышы булды. Форум җитәкчесе Руслан Айсин яңадан бу урынга сайланды. Утырышта форумның исеме үзгәртелде һәм яңа координацион шура булдырылды. Татар яшьләре форумы йомгаклары турында тулырак әйтеп Бикә Тимерова сөйли.
Татар милләтен, татар телен саклау турындагы җыеннарда татарча чыгыш ясау мәсьәләсе форумның икенче көнендә дә бик кискен торды. Русча сөйләүчеләргә башта гафу үтенергә туры килде. Кайберләрен яшьләр кичермәде. Үзбәкстан яшьләр оешмаларын вәкиллек иткән Нариман Камалов чыгышын урысча башлап җибәргән иде. Залда утыручылар аңа татарча сөйлә дип кычкыра башлады. Ул русча дәвам итте, әмма халык сызгырып, кул чабып аңа сөйләргә ирек бирмәде. Форумны алып баручы оешма җитәкчесе Руслан Айсин һәм президиумда утырган хакимият вәкилләре дә яшьләрне тынычланырга чакырды. Әмма залдагылар тынмады, алар русча нутыкны берничә тапкыр кул чабып бүлдерде. Ахыр чиктә бөтен дөнья татар конгрессы башлыгы Ринат Закировның үтенеченнән соң протест белдерүчеләр туктады. Нариман Камалов үзенең нотыгын русча сөйләп бетерде. Форумга җыелучылар алдында тагын Әстерхан, Төмән, Новосибирск яшьләр оешмалары җитәкчеләре дә чыгыш ясады. Аларга да сүзләрен башлаганча русча сөйләгәннәре өчен гафу үтенергә туры килде. Яшләр төбәкләрендә алып барган эш турында сөйләгәндә, хисап чыгышларын рәсемнәр белән бизәде, алар астында дәртле музыка уйнатты. Чыгышларны заманча шаян һәм мавыктыргыч итеп ясарга тырышты. Форумның гимнаклау утырышында шулай ук үткән секцияләрдә кабул ителгән карарлар укылды. Белгәнегезчә, форумның беренче көнендә берничә секция эшләде. Бердәм татар мәгълүмат кырын булдыру турындагы сөйләшүдә татарларның татар матбугатын нигә укымауларын тикшергәннәр. Яңа татар элитасын үстерү хакындагы җыенда заманча технологияларның әһәмияте, җәмгыятьтә элита булып милли үзаңны саклау турында да кайнар бәхәсләр барды. Милли мәгарифнең киләчәге турында сөйләшүдә Испаниядәге каталоннарның үз телләрендә белем алу мөмкинлекләре тикшерелде. Соңыннан форумның гомум карары кабул ителде. Аның төп фикере татарлар бердәм бүленмәс халык булып калырга тиеш дигән җөмләдән гыйбарат иде. Бу һәм башка карарлар күпчелек тавыш белән хупланды. Шулай ук 29 август көнне булган йомгаклау утырышында форумның җитәкче оешмаларына да үзгәрешләр кертелде. Зур корылтай арасында җыела торган бюроны бу форумнан соң координацион шура дип йөртергә килештеләр. Анда Россия һәм Үзаказия дәүләтләреннән барлыгы 40-ка якын агза сайланды. Соңыннан координацион шура агзалары җитәкчене билгеләде. Бу урынга яңадан Руслан Айсин сайланды. Шулай көтмәгәндә яшьләр форумның исемен дә үзгәртеп куйды. Залдан йөгереп чыккан актаныш вәкиле Ренат Мусин татарлар җыелган җирдә татарча сөйләшмәүгә каты тәнкыйть белдерде һәм форумның исемен җыен дип үзгәртергә чакырды. Аның тәкъдиме залда шактый шау-шу тудырды. Нәтиҗәдә татарча әйткәндә бөтен дөнья татар яшьләр җыены русча форум дип йөртергә килешенде. Форумны туган тел җыры белән тәмамладылар. Акбарс яшьләр үзәгендәге тавыш операторының туган тел көе юк иде. Аңа да карамастан, форумда катнашучылар торып басып, күмәк рәвештә көйсез генә туган тел җырын яттан җырлап бетерде.
Бөтен дөнья татар яшьләре форумы турында сөйләүне без соңрак дәвам итәрбез. Ә хәзер татар дөньясыннан бер яңалык. Татарстанның суверенлык турында декларация кабул итүе Казанны милли мәдәни башкала дип санаган төрле төбәкләрдә яшәгән татарлар өчен дә тарихи вакыйга булды. Тулырак мәгълүмат белән Ижаудан Хәмидә Гайфуллина.
Удмуртиядә яшәүче татарлар гына түгел, башка милләт вәкилләре дә Татарстан җитәкчеләре алып барган сәясәтне хуплап, республикадагы үзгәрешләрне аеруча зур кызыксыну белән күзәтте. Татарстандагы вазгыятькә бүгенге күзлектән Удмуртия милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Ирек Шарипов бәя бирде.
Бу тарихи дәвер булды. Аның әһәмияте татар халкы Татарстан өчен генә дә зурлыкта түгел, бөтен илебез өчен дә зур. Әгәр дә 20 ел элек Советлар Союзы таркалышында хакимият юк дәрәҗәсендә калган чакта илебездә Шәймиев, Рахимов, Титов, Россель, Аяцков кебек һәр берсе үзенең төбәге өчен, үзенең халкы өчен ныклы яклауга тотынмаса, һәр берсе үзләрендәге завод-фабрикаларны, байлыкны саклап кала алмаса, белмим, бүген Россия Федерациясе дигән илдә нинди булыр иде микән. Бу чорда безнең Татарстан, татар халкы, безнең ил башыбыз Минтимер Шәрипович Шәймиев зур эш башкардылар. Шуннан да милли үзаңны күтәреп татар Татарстанны күтәреп, татар халкын күтәреп, Татарстан дигән республиканы да саклап калдылар. Аны милли формация буларак яңадан оештыруга ирештеләр. Һәм бу бәрәкәтле эш булып чыкты. Әгәр дә без бүген Татарстан турында Мәскәү һәм берничә иң зур төбәктән кала, иң алга киткән республика буларак сөйлибез икән, димәк, моның нигез ташлары нәкъ менә 20 ел элек. Менә шул без мөстәкыйль яшәй алабыз хәтта, әмма бергә яшәячәк без, бер ил булып яшәячәк без дигән суверенитет турында декларация кабул ителгәндә салынган
Ирек, мөстәкыйллек дигән сүз яңгырады. Адрестан да менә бармы ул мөстәкыйллек? Бүген әйтә алабызмы без бу турыда?
Дәүләт мөстәкыйллеге дигән төшенчәсе юктыр мөгаен. Ә менә аңлау, без үз язмышыбызны үзебез хәл итәргә тиеш, үз милләтебезне үзебез саклап калырга тиеш. Моны безнең өчен ил башкаласындагы түрәләр дә эшләмәячәк, яки башкалар да килеп эшләмәячәк дигән фикерне аңлау, ягъни татарны саклап калу, татарның ул үз эше дигән фикерне аңлау, бу менә мөстәкыйль үз заң деген төшенченең бер өлешедер. Без моны 20 ел элек тә аңладык. Безне саклауны кемнәндер көтеп торасы түгел, үзебез сакларга тиеш дигән нәрсәне. Бу бүген дә нәкъ шулай ук, ягъни урындагы татарларда, безнең инде мәркәзебез булган Казандагы җаваплы урыннарда утырышы милләттәшләребез дә, алар барысы да бу әйберне истә тотып эшләсәләр иде. Чөнки илнең үзәге Москва булса, татарның үзәге Казан, ә баш булмыйча торып, үзәктә аек фикерле, мәсьәләне ничек хәл итәргә кирәклеген белә торган кешеләр булмыйча торып, алар башка төбәкләрдәге татарларны кирәкле юнәлештә, кирәкле адымнар белән, кирәкле ысуллар белән берләштереп, алга алып бармыйча торып, без үзебезне саклап кала алмаячакбыз.
Һәм тагын мөстәкыйльлеккә кагылышлы икенче бер сорауда килеп туды бит әле. Чечня башлыгы Рамзан Кадыров Россиядә бер генә президент булырга тиеш дигән аңлатманы әйтте һәм бу инде мәгълүмат чараларында бик күп аваздаш тапты дип әйтергә кирәк. Мөстәкыйльлегебезне, милли аңыбызны саклап кала алырбызмы? Бу безгә тагын икенче бер яктан янау түгелме?
Бу сәяси табышмактан әлбәттә бүгенге вазгыяттан чыгып караганда, менә бу 20 еллык үткән тарихи юл у регионнарның, төбәкләрнең ролен арттыруга китерде. Бүген төбәкләр шуннан да үз язмышлары өчен күбрәк үзләре җавап бирәләр. Әлбәттә аларның ил башларының да роле арткандан арта барды. Бу киләчәктә шулай булып калырмы? Әгәр дә инде без Татарстан Республикасы турында, аның башлыгы турында сөйлибез икән, бер-берне бер вакытта да онытырга ярамый бит. Татарстан Республикасы ул 16-нчы регионның башлыгы гына түгел. Татарстан Республикасына барыбер илдә яшәүче 7 миллион татар халкы карап тора. Аның фикере һәр вакыт бу 7 миллион халык өчен иң абруйлы фикерләрнең берсе. Шуңа күрә аның сәяси роле дә зур. Әгәр дә ул шул фәләнче регионның башлыгы гына булып кала икән, әлбәттә Татарстан башлыгының сәяси роле бу очракта нык кимергә мөмкин дип күзаллана. Татарстан Республикасының аның үз вакытында суверенитет турында декларация кабул ителүенең 20 еллыгы, гомумән Татарстан Республикасы көне буларак билгеләнеп үтүче 30 август ул татар халкының зур бәйрәмнәренең берсе. Без моны урыннарда яшәүчеләр һәрвакыт үзебезнең зур бәйрәмебез буларак кабул итәбез. Һәм бу безне берләштерүче бәйрәмнәрнең, якын итүче бәйрәмнәрнең берсе дип саныйбыз. Татарстан Республикасына, барлык татар халкына шушы тарихи көндә, бәйрәм көнендә тотрыклы сәясәт алып баруларын, сәяси сәламәтлек, ныклы икътисади тормыш белән яшәүләрен дәвам итүләрен телибез. Безнең өчен дә бу бик зур бәйрәм, киләчәгебез дә уңышлы булсын иде. Бу бәйрәмне татар халкына узак-узак еллар бергәләп бәйрәм итсен иде.
Татарлар өчен Татарстан тарихи ватаннары булса, шулай ук Татарстанда туып, әмма төрле сәбәпләр аркасында Удмуртияга килеп урнашкан башка милләт вәкилләре өчен дә Татарстандагы сәясәт, икътисади уңышлар да сөенеч булды. Татарстан Республикасы үзенең 20 еллык суверенлыгын тантана иткән көннәрдә Удмуртияның атказанган журналисты Евгений Никиш Азатлык радиосы хәбәрчесенә үзенең фикерләрен җиткерде.
Я отлично помню время перестройки, начало 90-х годов, самый пик перестройки, когда Татарстан получил больше всех суверенитета. Умело эти права он применяет, использует во благо процветания республики и народа.
Евгений Никишин инде 40 елдан артык иҗауда гомер итә. Удмуртия башкаласына ул Казан дәүләт университетының журналистика факультетын тәмамлап килеп урнашкан. Үзе Татарстанның Менделеев шәһәрендә туып үскән. Евгений Никишин гомере буе Казанны сагынып, Татарстандагы, Казандагы үзгәрешләрне күз октябрында тотып яшәвен җиткерде. Ул нәшриятка шигырьләр җыентыгын әзерләгән. Аның шигырьләре арасында Казанга багышланганнары да бик күп.
Цвети, как радуга над Волгой, расти, Казань, и молодей. Свети, Казань, звездой высокой, ты как алмаз России всей.
Автор Татарстан композиторлары белән элемтә булдырып, бу сүзләргә көй язылыр дип өметләнә. Ул җырны Ренат Ибрагимов башкаруында ишетү аның зур хыялы. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Һәм Удмуртиядән Азатлык дулкыннарында кире Казандагы чараларга кайтабыз. Бүген иртән татар яшьләре Татарстанның суверенлык декларациясен кабул итүнең 20 еллыгына багышлап Уян татар акциясенә чыкты. Яңгыр сибәлеп торуга карамастан, алар халык санын алуда татарны 125 төркемгә бүлүгә, татар мәктәпләренең ябылуы, милли университет булмауга, Татарстан суверенитеты турындагы декларациянең кануни көче югалуга каршы шигарьләрен 1 сәгатьтән артык күтәреп торды. Анда безнең хәбәрчебез Ләйсән Фәтхетдинова булып кайтты.
Уян татар акциясендә катнашырга дип, Ирек мәйданына 30-дан артык кеше җыелды. Алар кайда безнең татар телле югары уку йортларыбыз? Татарлар, тел өчен көрәш ул безнең Сталинград сугышы, бер адым да артка чигенмәскә. Татарстанның дәүләт суверенитеты турындагы декларациясе бу лозунг түгел, татар халқының конституцион, халықара, легитим ирек хартиясы деген һәм башка шундый иштәлекле плакатлар белән басып тырды. Акцияны оештыручы Азатлык татар яшьләре берлеге агзасы Наил Набиуллин әйтүенчә, акциянең төп максаты татарны битараф булмауга индәү һәм дәүләтебезгә 30 август суверенитет декларациясе көне икәнен искә төшерү.
Бүген көндә шәһәр көне ансымынсы дигән сүзләр йөри башлады. Һәм шулай ук бу акциядә без протест белдерәбез татар мәктәпләре ябылуына, суверенитетебез бетүенә, шулай ук мәктәпләрдә татар теле кыскартуына, ЕГЭ-гә һәм дә 3-нче Канунга, татар телен, татар тарихын бетерүгә каршы чыгабыз. Шулай ук шуның белән без татар халкының бүген көндә дәүләтсез, телсез, мискен халыкка әверүенә риза түгелебезне күрсәтергә телибез.
Диде Нәбиуллин. Акциядә 4-нче Бөтендөнья татар яшьләре форумының кайбер әгъзалары да катнашты. Түбән Вартадан килгән Айрат Галиев үзе татарча авыр сөйләшсә дә, телне саклап калу өчен борчыла.
Сегодняшнее положение татар вообще должно волновать нашу молодежь.
Татарларның бүгенге халәтте яшьләрне борчырга тиеш. Мәгарифтә милли компонентны тыю кебек чикләүләрнең битараф калдыруы мөмкин түгел. Октябрьдә булачак халык исәбен алыны да 2002 елдагы кебек булыр диләр. Безнең милләтне бүлгәләргә исәплиләр. Исемлектә башкорт татарлары да бар. Чынлыкта андый милләт юк бит. Безне мондый сүзләр белән кимсетмәүләрен таләп итәбез.
Чтобы нас вот этими вот названиями не унижали.
Ди Сибир якларыннан килгән татар егете. Төмен кызы Зөлфия Ричапова да татар телен укытуның кимүе белән тел үзе дә битәр дип борчыла.
Мәктәпләрдә татар телен укытмасалар, онытылыр дип уйлыйм. Безнең төмәндә татарларның хәле шулай ук яман. Татар телләре һәм әдәбият мәктәпләрдә берәр сәгать генә үткәреләчәк,
диде Зөлфия. Ә менә Башкортстан егете Илдар Идрисов милләт булай гына бирешмәс дигән фикердә.
Без татар милләтендә көчле милләт. Без белән әлегәлектән башлап килгән, әлегә әсмәс проблемалардан да үлмичәк. Атмоса кирәк, что ул безнең туган тел, без үзе без татарлар, шулмы яшәргә инде.
Уян татар акциясенә Чаллы шәһәреннән дә 3 кеше килгән.
Чөнки Чаллыда үзебезгә рөхсәт итмәделәр. Шыгарга шундый акция белән монда Казан яшьләрен бераз ярдәм итәргә килдек.
Ди Илмир Салихов. Чаллыдан килгән Илнур Саляхов та акциядә катнашу максаты турында сөйләде.
Мин бүген килдем менә бу очрашуга бер максат белән генә инде. Татар халкы йоклаудан арынырга тиеш, торырга тиеш. Беренче чиратта инде әлбәттә ул үзенең телен, динен сакларга тиеш. Милләт буларак сакланып калырга тиеш дип саналган. Һәм икенче чиратта да мәгарифкә, мәдәниятка карала инде. Менә шул 309 законын бетергә кирәк. Аннан соң суверенитет мәсьәләсендә безгә федераль үзәк белән яңа шартнама төзергә кирәк дип саныйм. Чөнки менә әлеге шартнама безнең Татарстан мәнфәгатьләрен бик нык кыса.
Диде Сәләхов. Гомумән алганда, акциядә катнашучылар бу эшнең нәтиҗәсе булыр дигән фикердә. Үз мисалыбызда татарларга кешебезне йоклап ятмавыбызны күрсәтәбез. Кеше күрә һәм кушылачак, диялар. Шигырьләр күтәреп торучы яшьләр яныннан узып китүчеләр дә битараф калмады. Илмир Салихов, мәсәлән, бер машина йөртүченең мактау сүзләре әйтүе турында белдерде. Асия ханым исә яшьләрдән канәгать булуын әйтте.
Бик әйбәт. Халык йоклый, йоклый, йоклый. Рәхмәт сезгә,
диде ул. Исемен әйтергә теләмәүче икенче бер ханым Татарстанның 1990 елдагы суверенитет турындагы декларациясенең кануни көчен торгызуны таләп итәбез. Республика халкының 61.7% тавыш биргән иде дигән шигаргә каршы булуын белдерде.
Это было в 90-м году. Сейчас 2010 год. Сейчас только объяснив, что конкретно каждый житель выиграет, только так можно...
Бу хәлләр 1990 елда иде. Хәзер 2010 ел бит инде. Хәзер һәр кешегә моның белән нәрсә отып булуын аңлатканда гына халыкның 61%-ын җыярга мөмкин. Шәхсән мин безнең суверенитет белән нидә булса отачагыбызга шикләнәм. Миңа калса үзебезне Русия составында дип санасак, Русия хакимияте белән бергә булсак кына барысы да яхшы булыр. Әгәр бу шигарь янына моның белән ни отачагым турында плакатта куйсагыз, мин килешер идем. Нәтиҗәдә ни буласын аңламагач, чын татар кызы булуыма карамастан, суверенитет булу белән барысы да яхшы булачагына шикләнәм. Татар телен белү миңа нәрсәгә кирәк? Теләүчеләр имтиханын татарча бирсен. Теләүчеләр өчен татарча бер факультет булсын. Әмма суверенитет белән гади кешеләр түгел, идарәчеләр генә ота бит.
Выигрывают не простые жители республики, а руководство.
Ирек майданына жиылган яшьләр акцияны татарлар берләшегез, ил өчен көрәшегез, тел өчен көрәшегез, бәйсезлек дигән шигырьләр әйтеп тәмамлады. Азатлык татар яшьләре берлеге киләчәктә дә уяту эшен дәвам итеп, төрле очрашулар оештырырга, милләт тел проблемнарын аңлату эшләрен алып барырга планлаштыра. 30 август көнен Казан шәһәр көне, республика көне итеп үткәрә. Аны суверенитет көне итеп истә калдыручылар, әле дә шулай күрергә теләүчеләр исә көнне протест акцияләре белән каршылады. Иртәнге якта татар яшьләре Ирек мәйданына җыелса, татар иҗтимагый үзәге әгъзалары Тукай һәйкәле каршында пикет оештырды. Ә бәйрәм чаралары әле кичкә кадәр барачак. Көндезге якта Казаннар Гали Әскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры каршында Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премияләрен тапшыруны тамаша кылды. Шунда ук шәһәрнең почетлы ватандашларын бүләкләү тантаналары һәм 25-нче республика күләм уйнагыз гармуннар халык иҗаты фестивале оештырылды. Кич белән Казан милли мәдәни үзәге каршында танылган эстрада йолдызлары катнашында милли түгәрәк исемле концерт программасы үтә. Ул махсус 4-нче Бөтендөнья татар яшьләре форумы делегатлары өчен әзерләнгән. Казанның мең еллык мәйданында исә Русия һәм Татарстан эстрадасы йолдызлары чыгыш ясау планлаштырылган. Кичке сәгать 10-да Казан өстендә бәйрәм салюты булыр дип көтелә. 22:30-да Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театры бинасының алгы өлешенә куелган экранда республика һәм заман турында видеоинсталляция күрсәтеләчәк.
Казаннан Ләйсән Фәтхетдинованы тыңладык. Соңгы хәбәрләрдән соң сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Анда Уфада милли оешмалар вәкилләре бүген башкорт теленең көчләп укытылуына каршы пикетка чыкты. Тулырак мәгълүмат соңгы хәбәрләрдән соң булачак. Ә хәзер Азатлыкның Прага студиясендә микрофон алдында Мәтин Карышмас.
АКШ президенты Барак Обама Луизиана штатындагы Нью-Орлеанда шәһәр халкы белән ушашып, 2005 елда булган табигый фаҗиганы искә алды. 5 ел элек булган Катрина давылы АКШта булган иң зур афәтләрдән берсе иде. Барак Обама халыкның афәттә зыян күргән шәһәрне яңадан торгызуда күрсәткән тырышлыгын югары бәяләп, шәһәргә өстәмә ярдәм күрсәтеләчәген белдерде. Берлиндә Украина президенты белән ушашкан Германия канцлеры Ангела Меркель Украинадагы матбугат иреге турындагы кайгыларын ачык рәвештә Януковичка белгертүен әйтте. Бүген рәсми сәфәр белән Германияга килгән Украина президенты Виктор Янукович биредә 2 ел арасындагы энергия, иминлек һәм икътисади өлкәләрдә сөйләшүләр алып бара. АКШ һәм Израиль хөкүмәтләре Израильнең танылган яһуд дини җитәкчесенең Фәлестиннәр һәм аларның җитәкчесе Махмуд Аббаска каршы нәфрәт иштәлектәге сүзләрен кире какты. Рабиова Адия Юсуф узган шимбә көнне ясаган чыгышында Фәлестиннәрнең нәфрәткә лаек душманнар булуын, Фәлестин башлыгы Аббасның юкка чыгуын теләвен әйткән иде. Аның бу чыгышы Израиль һәм Фәлестин җитәкчеләренең Вашингтонда булачак тынычлык сөйләшүләренә берничә көн калганда яңгырады. Мусульман илләрен бергә җыйган Ислам конференциясе оешмасы ташкыннар сәбәпле зур табигый фаҗигага дучар калган Пакистанга 1 миллиард доллар ярдәм бирергә вәгъдә итә. Русия премьер-министры Владимир Путин оппозиция тарафтарларын кисәтеп, милицияның рөхсәтсез каршылык чараларын күч кулларына алачагын әйтте.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Мәтин Карышмас булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Чилебедән ерак түгел урнашкан Миас каласында узган рок-фестивальдегә килүчеләр бу атнада кыйналу һәм көч куллануга дучар булды. Ике көн, шимбә һәм якшәмбе көннәрендә Миастагы бер ял йортында Торнадо дип исемләнгән концерт тамашалар узды. Анда 5-6 меңләп тамашачы җыелган иде. Якшәмбе көнне фестиваль барган җиргә 40 лап ир егет бәреп кереп, фестиваль кунакларын, сакчыларын һәм милицияне тояклар белән кыйнаган, һавага ут ачкан, 17 кеше яраланган. Фестивальдә бу хәлне күзләре белән күргән кешеләрне тыңлыйк.
что это точно не футбольные фанаты, как многие думают.
Олар милләтчеләр дә, футбол җанатарлары да түгел иде. Олар кешеләрне кыйнарга дип ялланган.
Когда была запланирована акция, четко было видно.
Ну, просто так такие люди.
Сигзер кеше рәткә тезелеп, булай гына башкаларны кыйнап 20 инде.
С травматическими пистолетами.
Мондый чаралар 5 минутта, хәтта бер көндә генә дә планлаштырылмый. Бу яхшы оештырылган чара иде.
Планируется не за 5 минут, не за один день.
Низахның сәбәпләрен прокуратура тикшерә. Интернеттагы блоклар һәм форумнарда исә бер генә сорау куелган. Хакимиятләр үзләренә оппозициядә булган 2-3 кеше җыелган пикетларга да дистәләгән милиция хезмәткәрен чыгарып куя. Ни сәбәпле меңләгән кеше җыелган мәдәни чараларны сакларга кеше табылмый. Фестивальгә кайтсак исә быел да ул 27 августтан алып 29-на кадәр Чиләбе өлкәсенең Турғаяк күлендә узды. Анда күп дигәндә 10 меңләп тамашачыны җыярга урын бар. Азатлык тапшыруын Башкортстан ялыклары белән дәвам итәбез. Милли оешмалар вәкилләре бүген Уфада башкорт теленең көчләп укытылуына каршы пикетка чыкты. Президент Рустам Хәмитов Татарстан җитәкчелеген бәйрәм белән котлады. Тулырак итеп Мөнир Уафин сөйли.
Башкортстан президенты Рустам Хәмитов Татарстан Республикасы көне белән котлап, Татарстан президенты Рустам Миннехановка телеграмма күндерде. Анда республикалар арасындагы дуслык һәм хезмәттәшлек Ортабан нығыр деген ұшаныш білдірілген. Башқыстан президенті шулай ұқ, Чуашстан президенті Михаил Игнатьевнің рәсми вазифасына кірішу біленді құтылап телеграмма көндірді. 30 август милли үйішмалар хәм қаракатлар Уфада республика үрті янындағы мәйданда қошылық шарасы өткерді. Башта олар құлға құл тұтынышып, республика үртін ұратып алырға жинуларын білдірселер де, бұ оларға рұқсат етілмеген, шуңа республика үрті қошындағы Yol oşa meydanda uzdırğa məcbur buldular. Şorada Totar Cəmaçiləgi Birligi, Künbatış, yəni Totar Dilli Başqırtlar Qorultayı, Vatalanu isimli Şuvaş Birligi, Marilarının Mari Uşı Muyuşması, Avtonom Xərəkət, Sul Front, Ufa Xolqının Turlaq Hüquqların Yoxla Uyuşması, Uruslarının Rus Məğarif isimli İnternet Xizmətdəşliği Uyuşması, Həm Kişi Hüquqlar Üçün Xərəkətinin Башкортстан бүлекчәсе катнашты. Кулларда без башкорт телен ирекле укыту яклы. Татар балалары башкортча укуга мохтаҗ түгел. Без альтернатив мәктәпләр яклы. Без түләүле укуга каршы һәм башка шундый истәлекле шигарьләр күрергә була иде. Инде шурада катнашкан берничә милләттәшебезнең фикерләрен тыңлап узыйк.
Безнең максат башкорт телен көчләп укытуны туктату турында. Бара, чөнки башкорт телен укытып, татар телен бөтенләй чыгарып ташлыйлар. Без инде менә руслар, чуашлар, марилар, татарлар бергә чыктык.
Россия, Башкортстан Республикасы татарларны бетерергә тырышып, аны башлады шушы юл белән мәктәпләрне ябып, башкортча укытып балаларны, алар телсез калдырып, шуннан соң и милләтсез калдыралар. Менә шушына мин бик каршы, и мин ризалыгым юк. Сакларга кирәк, һәр бер милләт телен, аны укытырга кирәк, ана телендә закон буенча, закон бозучыларны яплыкка тартырга кирәк.
Менә 3-нче көн миңа Аскан районыннан укытучылар килеп кундылар. Авылыбызда 100% татарлар, башкортлар килделәр дә сүтәл сугып ди. Сез башкирдә торгачтан башкорт телендә өйрәнергә тиешсез дип инде. Хәзерге авылыбыз шул кадәр наданлык китте ди. Ни татарча сөйләшә алмыйбыз, ни башкортча яза алмыйбыз. Наданлык китте, туйдык мана шушы политикадан дип әйттеләр.
Менә монда язылган безнең мәктәпләр әз генә түгел, юк дияргә мөмкин. Менә 54-кә 2. 54 башкортча, 2 генә татарча. Гимназия турында әйтсәң, ул да булса бәләбәйдә. Ә безнең теге 65-нче мәктәп гимназияны ясалма. Хәзер кемдер әйтте Башкортстан газетада. Гөрләп эшли 84-нче татар мәктәбе дип. Ул сүз генә бит. Фактически эшләп торганы ул бәләбәй генә, анда да 200-240 кеше генә ел саен әзерләнә. Ә без бит миллионнан артык.
Иделнең әгәр алсак, шул яган, анда башкортлар бик аз, бик аз. Айрым-айрым авыллар гына. Әгер башқұрт екен, ол бит өз тілінде сөйлеше, башқұрт тілінде сөйлеше. Тіл это, ну, определяющий признак национальности. Это как может быть татарин башкирином, когда он говорит на родном своем татарском языке прекрасном.
Мен өзім Чыгышым бойынша Мәйка районында. Мәйка районында мына соңғы уақыттарда пропаганда бара, башқұрттар, башқұрттар ғана яшаған район деп. Шыннан да ісе онда 5-6 ауылдан артмай башқұрт ауылы. Ол шын татар районы деп аталғанда 70-80% население татар. Бұл үкіметтің башбаштығында татар халқын кешіп башқұрт тілін оқытуына шекуарға керек. Көктен жерге шығарғы уақыт хакимият кішілеріне.
Бүздәк районында 90% татар халқы яши. 1919 елда жер бүлінгәштен, Башқұртстан жері бүлінгәш, Татарстан жері бүлінгәштен, Башқұртстанда башқұрт халқы бик аз күрінген. 10-15 ләп кына процент. Қалғаннары гіл татар. Менә біздің ауылыбызны икегә бүлгәннәр. Зур урамны мырзалар татарлар урамы дип, ә қалған бір бөлек кигене урамны башқұрт урамы дип. Бүздәк районында бер генә авыл безнең Камлы Төркәй дигән авыл белеке генә Фәкиха Тукызбаева дигән хануманың авылы гына. Ә калганнар бар да татар авылы. Татарлар без барыбыз да татарларбыз.
Безне мәҗбүр итте татар балаларына башкорт теле укыту. Бу менә татар белән башкортка талмаш кирәкме бит? Шуның өчен без татар булсак та, башкорт булсак та, бер-беребезне аңлыйбыз. Безнең словарь юк. Менә шуны белдерергә чыктым мин.
Монда без ише татар милләте бүтән милләтләрнең дә сүзен тыңлап килдек. Ул как раз бүтән основной предметларгә зыян формасында эшләнә бит бу.
Мин нәрсә килдем? Монда тигезлек юк. Менә хәзер телевидение генә. Телевидениегә бер атнага башкортлар ише 100 сәгать бирелә. Біздің халық үшін 20 минутқа айды. Бұл бетінде дұрыс түгіл, тезлік түгіл. Тезлік болмағаш дұстылық болмайды. Дұстылық болмағаш наши тоже өзіңіз біресіз. Яқшы түгіл.
Бұл қаршылық шорасында қатнашушы милеттәшләре біз фикере болды. Қаршылық шорасында 100-ге яқын кіші қатнашты.
Азатлық радиосы Уфа.
Бүтін дүния башқұрттары құрылтайы башқарма комитеті рәйісі Азамат Ғалин бір ойдан ортақ ауызына су қабып тұрғаннан соң нихаят келешек ішшенлігі бойынша программа шығышын бәйән етті. Онда ол 3-ші бүтін дүния башқұрттары құрылтайында республикаға шеттен жетекші белгілігі қоршы варякқа ел қоймай шақпыз деген сөздерін іске түшіріп, көпшілік шу сөздерге ғына ықтибар етті. Шынлықта мен елінің мүмкіншіліктерін пайдаланып, цивилизациялы модернизация өткәру, милләтара диалог һәм тынышлык урнаштыру турында сөйләдем, ди. Азамат Галин барлык башкорт җәмәгатьчелек оешмаларын канун кысаларында эшләтү максаты куябыз һәм шул ук вакытта Россиягә федераль үзәккә каршы идеологиябыз булмавында белдерәбез, ди. Бөтен дөнья башкортлары корылтайы башкарма комитеты рәисе Азамат Галин: без сугышлардан, җимерүләрдән арыдык, без эшләргә, иҗат итәргә телибез, ди. Һәм һәр башкортны белемле булырга чакыра. Һәр башкорт кешесе наданлыктан курку кирәк дигән кагыйданы тотарга тиеш, ди Азамат Галин. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Һәм тапшыруыбызда Татарстанның бәйрәменә кайтабыз. 1993 елның 30 августында Татарстан Автономияле Совет Социалистик Республикасы Югары Шурасы республиканың күп милләтле халкы язмышы өчен тарихи җаваплылыкны аңлап, демократик хукукый дәүләт төзергә омтылып, Татарстанның дәүләт суверенлыгын игълан итте. Суверенлык декларациясен кабул итүчеләрнең 20 елдан соңгы хатирәләре, истәлекләре, уңышлар һәм шигенүләр турындагы фикерләре белән Саша Долгов таныштыра.
Татарстан обкомында да, халык арасында да республика суверенлыгын кабул итү, республикага союздаш республика дәрәҗәсе бирү турындагы сүзләр күптән яңгырый. Коммунистларның Татарстан өлкә комитетында декларация кабул итү турында беренче җыелыш 1990 елның 3 августында уза. Бу турыда ул вакытта обкомда идеология бүлеген җитәкләгән, соңрак Татарстан президенты киңәшчесе булып эшләгән, хәзер тарих институты җитәкчесе булган Рафаэль Хакимовны тыңлап китик.
Беренчедән, менә бу республика статусы кая ул буларга тиеш? Союздамы, союздаш республика буларак, әллә Рәсәйдә калыргамы? Тел мәсьәләсе бик четрекле булды. Менә бу мәсьәлә инде аңлашыла ки, татар белән урыс арасын кагыладыр. Шуңар анда төрле кешеләр булды. Менә ул комиссиядә эшләделәр галимләр дә, сәясәтчеләр дә, төрле партия вәкилләре дә. Инде теге татар ягыннан да, урыс ягыннан да. Шуңар бөтен сөйләшү барды, бик авыр барды тел буенча, һәм шул ук вакытта авыр барды. Менә бу статус, республиканың статусы турында, теге суверенитет дигәч, күп кенә кеше аны бәйләде инде бәйсезлек белән.
Диде Рафаэль Хакимов. Шыннан да декларацияны әзерләгәндә Татарстанның субъектын күрсәтү, ягъни аның Русия составында булу-булмавы иң каршылыклы мәсьәләләрнең берсе була. Шул чакта хокук белгече профессор Борис Железнов Татарстанның субъектын күрсәтмәскә тәкъдим итә.
К тому времени был издан Горбачевский закон 90-го года, апрельский закон в апреле, кажется, 26 апреля 90-го года был принят Верховным Советом СССР по предложению Горбачева закон, согласно которому республики, автономные республики, должны были стать субъектами Союза СССР и в то же время оставаться субъектами Российской Федерации.
1990 елның апрелендә Михаил Горбачев тәкъдиме белән СССРның Югары Советы автоном республикаларның СССР субъекты шул ук вакытта РСФСРдә дә калулары турында канун кабул итте. Ягъни республикалар бер ук вакытта ике федерация субъекты булырга тиеш булды. Әмма бу Совет Конституциясенә каршы килә иде. Шуңа күрә мин, әгәр безнең союздаш республика буласыбыз килә икән, Татарстан РСФСР эчендә кала алмый дип әйттем. Ул вакытта без әле СССРның 16-нчы союздаш республикасы булу турында хыяллана идек. Союз таркалмас дип уйладык. Шуңа Татарстан өчен башка юл юк иде. Башка республикалар моңа игътибар итмәде. Суверенлыкларын РСФСР эчендә игълан итте. Әмма аларның хукуклары икенче сортлы булды. Союз субъектларыныкы кебек союздан чыгу хукукын суверенлык ала алмадылар. Ә Татарстан башка юлга басты. Әгәр без союздаш республика булырга уйлаганбыз икән, ул вакытта Русия составында кала, декларациядә Татарстанны аның субъекты дип күрсәтә алмый идек. Әмма мин Русиядән чыгу турында махсус карар тәкъдим итмәдем. Татарстан СССР субъектына әйләнеп, турыдан-туры Русия субъекты булмас дип фикер йөрттем, диде профессор Борис Железнов.
А мы сказали: нет, мы хотим быть субъектом Союза СССР, поэтому мы в декларации ничего не говорим о том, что мы остаемся в составе РСФСР.
Ахырда чыннан да Татарстан суверенлыгы Русия составында кабул ителми. Шулай итеп Татарстан кагаздә генә булса да тулы бәйсезлек яулый. 90-нчы еллар уртасына кадәр хакимият тә милләтчеләр дә бер юнәлештә. Татарстанга күбрәк мөстәкыйллек яулау, аннан аны яклау юлында иде. Шулай да 1994-нчы елда Русия белән Татарстан арасында шартнама төзелгәч, республиканың элекке президенты Миңтимер Шәймиев милли хәрәкәтне сәяси карның читенә чыгару эшен башлады. 1995-нчы елда Татар иҗтимагый үзәге үз бинасыннан куып чыгарыла. Милләтчеләр депутатлыкка үтә алмый. Элекке депутат Фәндәс Сафиуллин сүзләренчә, моны хакимият махсус эшли.
Анда безнең генә түгел, анда декларация кабул иткәндә күпчелек тавыш биргән башка депутатлар да беренчә депутатны да яңадан үткәрмәделәр бит. Ике аның карасагыз, менә соңгы составында безнең Дәүләт Советында шул милләт өчен сүз әйтерлек һәм көрәшерлек ике генә депутат калды. Исемләрен әйтеп тормыйм, әйтсәм аларны да бәлки тиз генә алыштырып куярлар. Ул бит махсус эшләнә. Бу курку түгел. Татар милләтенең язмышына, татар милләтенә, аның язмышына кагылган проблемалар безнең хакимияткә кирәк булмаган.
Гомумән кирәк булмаган. Ачу китергеч әйбер генә әйтәнем, без аны хәзер соңгы елларда аңладык. Университет, Татар милли университетын булдырмасы өчен күпме көрәштеләр һәм җиңделәр. Безнең матбугат йортын Бауманы урамыннан куып чыгарырга, аннан китап сәүдәсен, җир асты татар китап сәүдәсен гел бетереп, бер кибетлегенә калдырып, ансыдан ул фирманы, типографияны. Җир астына куырга әзерләнү формасы булган ул. Шул элекке вакыттан итеп булмый иде. Менә безне чигендерү барыбызны да. Иркен генә малны бүлеп, байып китеп, һәм милли проблемаларны бетерүне милләтчелеккә каршы көрәшү дип Мәскәүгә күрсәтеп, үзеңә дан казану булган.
Диде Фәндә Сафиуллин. Фәүзия Байрамова милләтчеләрне хакимияттән читләштерү сәясәте 1993 елның җәеннән үк башланды дип саный. Ул моны 1993 елда Русия президенты Борис Ельцинның Мәскәүдәге парламент йортын бомбага тотуы белән аңлата.
Болар тизрәк килешү юлларын эзли башладылар. Әле тигеләр сорамаган килеш. Һәм 94 елның февралендә инде килешү әзер иде Россия белән. Әмма кул куелды. Менә шушында инде безнең ахыргача чигенү башланды. Чигенү генә түгел, бөтенесен бирү. Декларациядә кирәкми, конституциядә кирәкми, референдум нәтиҗәләрендә кирәкми булып чыкты бу җитәкчеләргә. Тик бары тик аларга гына кагылмасыннар, аларны гына акчыкны аткан кебек тупларда атмасыннар, аларны гына хөкүм итмәсеннәр. Менә бу куркыту акциясе булды, һәм безнең җитәкчеләр моннан бөтенләй инде сорып җибәрделәр. Менә аннан соң инде үзегез беләсез, безгә китте һөҗүм. Мәскәүдән ахырса әйткәннәрдер, давайте милләтчеләргә авызлыклагыз дип, 95 елның башында мин депутаттан чырып калдырдылар, бөтен милләтчеләрне чырып калдырдылар, ә менде без инде хөкүм итүләр, судка бирүләр, бу бөтен депутаттан башланды. Менә шулай итеп без килеп җиттек хәзер 2000 елга. Өстерәлеп, сыңган сөякләребезне җими-җими, декларацияның 20 еллыгына мин килеп җиттем инде хөкүм ителгән җинаятьче булып. Менә нәтиҗәсе шулай минем өчен. Мин кебекләр бер миңгә түгел, кайсы бүген көндә кабердә ята, вәсиләләр, Марат абыйлар, кайсы бүген көндә минем шикелле рәнҗеп утыра. Кайберләребез көрәштән булып тырышабыз, татарны курыктылар урыс белән, урысны курыктылар бәйрәмәләр белән, әле без булмасак бәйрәмәләр килә дип. Аларга 20 ел буе уйнады менә шушы карта. Хәзер карта да юк, Шәймиев та юк, бәйсезлек та юк, милләт тә юк дияргә була бүген шикелле.
Диде элекке депутат Фәүзия Байрамова. Милләтчеләр ничек кенә сүкмәсен, Татарстанның суверенлыгы йөзе булып алар түгел, әнәк менә Шәймиев тора. Рафаил Хакимов фикеренчә, Шәймиев суверенлык декларациясен кабул итеп зур батырлык күрсәтте.
Ул булмаса анда бик авыр булыр иде. Ул батырлык кына түгел, анда батыр кеше күп иде. Шул ук вакытта бит чыдамлык, һәрбер кешене ишту белү, һәрберсенеке үзенеке һәм ул бит нитә теге, менә ул фәкать кенә дөрес сөйли дип, әйме? Шундый рак иде, бик кызу иде бөтен яктан. Әле монда Мәскәүдә, синең урамда да, сугыш китсә нитсә, монда акыл белән сөйләргә кирәк иде. Кешене ишетә ала торган җитәкче, ул сирәк андый җитәкче була.
Диде Рафаэль Хакимов. Әмма Миңтимер Шәймиев та декларациянең 20 еллыгын инде президент буларак түгел, башка дәрәҗәдә каршы ала. 2013 елда Казанда Универсиаданы президент буларак үткәрергә уйлаган, быел ТАСРның 90 еллыгында Дәүләт Шурасында Русиядә федерализм турында нотык укырга җыенган Миңтимер Шәймиев шуннан да кинәт кенә үз теләге белән президентлыктан китәргә булды. Әмма аның хакимияттән үзәтеләп китмәвен әйтүчеләр дә бар. Декларация кабул ителгәч, бәйсезлекне яклап 1992 елда референдум үткәрелә, анда халык бәйсезлекне хуплый, аннан соң Татарстан Конституциясе кабул ителә. 1994 елда Казан-Мәскәү арасындагы килешү Татарстан бәйсезлеген юк итте, Татарстан Русия эчендә калды дигән фикерләр яңгыраса да, тарихчы академик Индус Тахиров татарлар Русиягә керү турындагы документка кул куймады дип саный. Киләчәктә Татарстанның тулы мөстәкыйллек алуына да ышанып карый.
Бу мөмкин хәл һәм ул булачак та, ләкин моның өчен бер генә шарт кирәк. Татар милләтенең, татарның исән имин калуы кирәк.
1990 елның 30 августында кабул ителгән декларацияны әле бүгенгә кадәр рәсми танымадылар. Русияның аны танымавы ачык инде. Язушы Рабит Батулла язганча, декларацияны кабул итеп Татарстан Русия төрмәсе канцлерыннан аның ишек алдына гына чыкты. Әле ирекле йөри алмый. Азатлыкның бер кирпечен салдык, алга таба миллионлаган кирпеч саласыбыз бар әле.
Саша Долговны тыңладык.
Азатлык радиосы.
Рамазан айында ураза тутучы яшьләр саны шактый. Аларның күбесе заманча киенә, көндәлек тормышлары да дингә генә кайтып калмый. Шуңа да карамастан алар мәчеткә йөри, уразаны калдырмый, хәтта ифтарлар да оештыра. Бу яшьләр беренче чиратта дин кешенең эчке күңелендә булырга тиеш дип саный. Фән белән шөгыльләнүче шундый яшьләр белән Казан студиясендә Рөстәм Исхакый сөйләште.
Ассаламу алейкум, егетләр, кызлар, абзай апалар, азатлыкта яшьләр тапшыруы. Мин инде менә үзенчәлекле итеп исәнләштем сезнең белән. Бүген без Рамазан аенда ураза турында сөйләшәчәкбез. Яшьләр белән, егетләр, кызлар безнең студиядә кунакта Динур Гайфуллин һәм Айгел Айтуганова. Алар үзләре таныштырдылар, нәрсә белән алар шөгыльләнәләр бүгенге көндә. Ахират гамәлләрендә эшләп баралар, дөньялыкта эшләп баралар. Шушы турыда без тулырак сөйләшербез бүген. Башта таныштырып китегез әле, егетләр, кызлар, үзегез белән. Динурның бездә булганы бар, хәтерләсәгез, 1 ел элек без аны яшь сәясәтче алдынгы уңган булган Татар егете һәм сукбайларга ярдәм итүче татар егете дип тәкъдим иткән идек. Безнең азатлык сайтында эзләсәгез, аның турында мәкалә бар. Әйе, Динур.
Исәнмесез, кадерле дусларым? Исәнме, Рөстәм? Сезне барыгызны да Рамазан айы бәйрәмнәре белән котлыйсым килә. Мин инде хәзерге көндә яш ученый буларак, аспирант булам. Моңардан башка руководитель регионального штаба Студсовет России. Төрле программалар үткәрәбез, һәм студентларның проблемаларына парабыз, чишүгә китерәбез.
Айгел?
Хөрмәтле дуслар, мин Айтуганова Айгел Ханифовна, хәзерге вакытта аспирант буларак, яшь галим дип атарга да хәзерге вакытта мөмкин.
Аспирант кайда сез? Сулырак әйтсәгез.
Аспирант Дәүләт академиясендә хәзерге вакытта инде шундый зур бөтен мөселманнар өчен бик зур бәйрәм. Уразаларыбызны бәрәк булсын, һәммәгезне котлыйм, сезгә саулык, исәнлек, иминлек телим.
Алланың теләкләрен әйттең, ярар тагын теләкләреңне соңрак әйтерсең. Без Аллага шөкер, бүтәнебез дә бүген ураза даен. Шулай бит, егетләр, кызлар.
Әйе, Рөстәм, уразабызны тотабыз. Аллага Ашкыр, Аллах кабул итсен, безгә җиңел, рәхәт, ашатлык кылабыз. Рамазан айы җирнең төрле мөселман илләрендә көтеп алына торган зур изге бәйрәмнәрнең берсе ул.
Буларга яш галим буларак сөйлисең, яшьләрдән таныштырасың дип нәрсә белән
бу темага кертеп, әзрәк безнең яшьләр дә уразаны тотарга ни өчен ул безгә кирәк, безгә кирәкме ул? Кайберәүләр куркып тота алмыйм дип тә йөрүчеләр бар. Бойларда безнең җирбезгә пәйгамбербез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлам аркылы Коръани Карим индерелгән. Бу айда без Алланың кунаклары булып саналабыз һәм аның алдында тагын да якынрак булырга, якынлашырга мөмкинбез. Рамазан айына керү белән җиннәр бугауга бугаулана, җәннәт ишекләре ачыла, фәрештәләр җиргә төшә. Мөселманнар ураза тота башлый, кояш чыккандан алып кояш батканга кадәр. Минемчә, уразаны тоту ул бик кирәкле һәм саваплы дип уйлыйм. Чөнки физик яктан ураза вакытында безнең организм чистара, төрле авыр матдәләрдән шакларыбыз чыга. Рухи яктан без җыелган авырлыклардан, начар уйлардан, ялганнан, каралыклардан чистарабыз. Безнең рухыбыз, динебез көчәя, ризыкны зур дәрәҗәгә кертәбез, яманлыклардан читкә китәбез. Алдагы тормышыбызны, юлларыбызны ачабыз. Уразаның файдасы турында әйтеп китсәм инде, уразаның файдасын кирәклеген төрле мисалларда китергә, чагыштырырга мөмкин. Мәсәлән, күпләребездә машина бар. Белгәнебезчә, машина елына бер ТО үтәргә, каралырга тиеш. Чөнки бер ел эчендә машинаның кайбер детальләре ватыла, майлары искерә, начар йөри башлый. Шуңа карата без дә 12 айга бер ТО үтәргә, ягъни чистарырга, яңа көчләр белән яңа елга керергә тиешбез. Ураза айы бету белән яңа айга без яңа туган бала кебек керәбез.
Син менә бераз катлауларак фәнни телдә сөйләдең инде. Беренчедә айгылда сөйләсең килә, син шу сүзләр белән килешәсеңме? Һәм үзеңдә нинди үзгәрешләр тоясың шушы айда?
Әйтеп китәсең килә шунсың, ураза ул бит фарыз гына түгел һәм тәүбә генә түгел, кайбер кешеләр аны шулай итеп үзенчә үҗәнкле әйе, ул фарыз аны эшләргә кирәк әлбәттә, ул бит Аллаһ таала тәүбә, Аллаһның ризалыгы өчен. Шул яктан гына түгел, мин аны икенче фәлсәфи яктан да карыйм, чөнки ул бит иң беренчедән кешенең үзенең күңелене чисталыгы күрсәтә. Кешенең кешелеген менә бер елында кеше үз-үзен сынап карый. Ул кешелеме юкмы, аның вакытлары бармы юкмы? Шул вакытта торып һәм шул вакытта ашап, менә шундый ниләрдән аларны ашап курамыша. Изге ризакларга карап, хатта аларны авызга капмыша гына торган шундый әшәке сүзләр әйтмичә кешеләргә ярдәмлек, кай вакытта тормышта бит төрле хәлләр булып чыга инде. Менә шул ай бит инде кешегә ул мәсәлән минем уйлаумыша, менә шундый вакыт бирелә. Тагын да менә 1 ел аенда бүтән булган аның гынахларын үзе Аллаһ Таалайдан сорап һәм үзен шунда килеп һәм шул гынахларын ярлыкка индергә. Ул бик каты шундый кешегә зур дәрәҗә бирелә. Менә үз вакытында уйлап, күреп, карап һәм сынау, әлбәттә сынау. Иң беренчедән сынау кешенең көчлеге күренә.
Мухаммад исме аның онтылмас. Ул бөек пәйгамбәр ислам мин газиз турыю.
Менә сез үзегез ничек килдегез соң менә шушы юлга? Ничек тәрбияләдегез үзегездә шушы ихтияр көчен диеме соң?
Минемчә,
әтиен тәсир иттеме, әби бабайымы, менә кемгәдер дәваниләр дәватиләр ирәтә, кемгәдер әти әни сирәтә, кемдер үзе ирәнә. Менә сез шәһәр яшьләр бит ялгышмасаң, әйбәт. Без икегез дә Казанда туып үскән. Кызганчы яш хәзер?
23 яш.
Һәм 22.
22, 23 яшьлек егет-кызлар. Менә сез үзегез турында ни диярсез?
Минемчә, сразу иманга кереп булмый, ул әкренләп килергә тиеш. Мин иманымны әкренләп көчәйтә башладым. Беренчедән, җомга намазларына йөри башладым. 5 намазында укый алмыйм. Бүгенге көндә иртәнгесен укыйм, әкренләп калганнарын да укый башлармын дип уйлыйм. Дугаларны ятлыйм, өйрәнәм һәм менә шушы уразаларны бер көнендә калдырмыйча җиңел итеп тотам.
Димәк, сиңа мәчеттә тәсир иттеме?
Бик зур тәсир итте бу җомга намазлары. Әкренләп җомгага йөри башладым, вагазларны тыңлый башладым. Кул Шариф мәчетендәге Рамил хәзрәт вагазлары бик кызыклы булды. Әкренәп шулай шушы юлга керергә уйладым.
Айга, синең тарихың чегерә.
Минем тарихым разна, икенче төрле булып чыкты, чөнки минем дәваним дә абыстай булып җирде. Ул вакытта миңа 6 яш булган иде. Дәванинең матур ак яулыклардан күреп, дәванинең Коръан укыганларын ишетеп, һәр вакытта колакка салынган иде. Мине кызыксындыра башлады. Ничек хатын-кызлар шу хәтле чисталык белән баралар мәчеткәлек вакытта мәчеткә җирмәдләр бит тарих буенча. Нәрсәгә йөрәттәләр? Нинди тәртипкә һәм ничек балалар шундый рәвештә үсәләр икән шундый тәртиптә. Әтидән сорадым, әти зинһар шәп бар инде мәчеткә ничек буларак. Әти җиргән иде, ләкин менә безнең бер кайчанда балаларны алып барып, шулай итеп бер мәртәбә барып кайттык. Аннарсын әти үзе белән мине җири башлады. Минем укытучым Лилә апа иде. Мәдинә мәчеттә укыдым башта, аннарсын хәзер икенче мәчеткә күчтем шунда җирәп. Безнең кешеләребез дә күбәя, Коръәнне укырга да өйрәнәбез, әлбәттә, гарәпчә дә өйрәттеләр шул тәртипкә. Шәригать бөтен канунларын кайбер әйберләрне хәзергә вакытта яшьләр күрмиләр, чөнки алар дин ягыннан карамыйлар. Әлбәттә, бер күзлегенә кеше буларга тиеш түгел. Аллаһ Таала кешегә ике күз биргән. Рәхәтләнеп, ислам диненә Аллаһка шөкер, Аллаһ Таала бу юллардан чыгармасын зинһарышыңыз. Менә шундый рәвештә.
Менә сиңа караганда, сезгә караганда сез бер дә дин тоткан яшьләргә ошамаган. Менә бит инде дин тоткач образ килеп туа. Тукта, аннар әйтәсен, динар фикереңне яулык түбәтә икән, тиренгән иткән нәрсәдә инде бер образ килеп туа да, кирегә китә уйлары.
Минем уйлавымча, бу кешенең битендә чыгып торырга тиеш түгел. Бу минем эчтәге уйларым, эчтәге кичерешләрем.
Мин Динур белән килешәм бу сорауда. Ләкин фикерем шундый. Әлбәттә, безнең рәвешләребез бәлки шундый мусульман кешеләренә ошамагандыр, гарипсеннән кайта торган, әлбәттә шундый ниләр кигмибез. Ансы шулай. Минем уйламыйча безнең тора торган җиребез ул да кешене тәрбияли. Хәзерге вакытта Казан ул әлбәттә динле, әлбәттә динне тота торган, но шул хәтле аларның рәвештә кебек безнең бала әни сөтеннән киртелмәгән. Без аларга үзебез килдек, әлбәттә, үзгәрербез дип тә уйлыйбыз. Анарсын тагын бер карашы бар инде кешенең кай вакытта кешеләргә карыйсын, әлбәттә, киенеп тәҗрибәләр нидеп тә күңелендә чисталыгы юк. Шуңа минем уйламыйча кешенең современный якларда күңелендә чисталыгы буларга тиеш. Күп кешеләр бит хәзерге вакытта сез күрәсез, уразада нитәләр балаларга ашаталар ризыклар, төрле дидомларга, балалар бакчасына. Ләкин менә чиста күңеле, чисталыгы белән аны күрсәтми, бөтен йөрәгенән күрсәтми. Ул күрсәтә, аны әлбәттә карагыз, менә мин шундый хәтле байлыгым бар. Мин бит менә шундый минем рухи байлыгы түгел ул матди байлык. Матди байлык килә торган, китә торган. Ә менә рухи байлык һәм кешенең рухиндагы күңелендә була торган чисталык, ул әлбәттә күренешләрәк.
Динар, алдан сөйләшкәндә интернет аша син хәбәр иткән идең, егетләр белән аерым бер авылда, аерым бер районда бер ифтар кичәсе үткәрәбез дип шул хакта сөйләп китсәң.
Аллаһка шөкер, без менә бу айларда, бу субботларда ифтар кичәсе үткәрергә җыенабыз. Айгүл белән бергә дусларына җыеп, беренче мәртәбә без Гадил мәчетендә моны үткәргән идек.
Кайчан булды?
Үткән елны.
Яшьтәшләр белән бергә җыелып, әйе.
Әбиләр дә, апалар да хәтта булды инде мәчеттәге кешеләр кем килә торган. Менә безнең дусларыбыз белән тегелне беренче практика булып чыкты инде.
Быел без Лайш районы Именкиск авылында үткәрергә булдык. Ник шулай дип, беренчедән бу авылда беренче мәртәбә икән, бу минем үз туган авылым. Рөстәм, сине шушы ифтар кичәсенә чакырып калабыз.
Бик зур рәхмәт, дигәтләр кызлар, безнең кунакта булды яшь галимнәр Динур Гайфуллин һәм Айгел Айтуганова.
بلغ الأولى بكماله كشفت تجا بجماله حسنت جميع خصاله
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар, очрашканга кадәр.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.